Kādus attīstības scenārijus Baltijas valstu reģioniem piedāvā pētnieki? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Ziņojumā par pasaules urbanizācijas perspektīvām tiek prognozēts, ka gan Latvijā, gan Igaunijā un Lietuvā līdz 2050. Gadam pilsētu areālos dzīvos vairāk nekā 70% no visiem iedzīvotājiem. Vienlaiks te ir jāatcerās, ka Baltijas valstīs nākamajās 10 gadēs netiek prognozēta laba demografiskā situācija un iedzīvotāju skaits kā tāds visdrīzāk turpinās sarukt. Tādēļ arī Baltijas valstu pilsētās tik liels iedzīvotāju skaits kā vēl pagājušā gadsimta 90. Gados visdrīzāk nākamajās 10 gadēs netiks sasniegts. Taču lauku reģionos tiek prognozēta pastāvīga iedzīvotāju skaita samazināšanās līdz pat 2050. Gadam. Saskaņā ar ANO prognozēm lauku reģionos 2050. Gadā Latvijā dzīvos vien nedaudz vairāk par 360 tūkstošiem iedzīvotāju, jeb gandrīz pusi no tagadējiem lauku reģionu iemītniekiem.
Nu, kaut kā ļoti maz. Vai pētniekiem ir arī kādi piedāvājumi, kā tomēr tos cilvēkus noturēt laukos?
Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības grupas ESPON projekta ietveros ir izstrādāts arī Baltijas jūras reģiona valstu teritoriālās attīstības scenārija. Un pētnieki tiešām piedāvā dažādas iespējas. Viens no ziņojuma autoru piedāvātajiem risinājumiem, kurš varētu derēt Baltijas jūras reģionam, ir aprits ekonomikas daudz lielāka ieviešana. Proti šis modelis iesaka atteikties no ekonomikas modeļa, kurā preces tiek ražotas arvien vairāk un vairāk, bet tā vietā ekonomiskā darbība tiek balstīta uz pēc iespējas augstāku kvalitāti. Tostarp, nu, preces, kuras tiek bojātas, ir nevis jāmet ārā un jāpērk jaunas, bet gan esošās jāsalabo un jāturpina lietot. Tas ļaut attīstīties arī nelieliem pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem, piemēram, darbnīcām pilsētiņās, arī nelieliem ražotājiem reģionos, jo galvenais būtu nevis vairāk, bet gan labāk un pielāgots individuāliem patērētājiem. Savukārt otrs scenārijs paredz pilnīgi pretēju risinājumu, kas attīstību balsta tieši uz Baltijas reģionu lielo pilsētu stiprajām pusēm. Šis scenārijs paredz, ka Baltijas jūras reģionam ir jākļūst par Eiropas silīcija ielēju, turklāt ar uzsveru uz zaļajām, jeb videi draudzīgajām tehnoloģijām.
Tātad mums tagad praktiski būtu jāizvēlas, vai mēs gribam dažādu ierīču labošanas darbnīcas un tā tie lauki būs apdzīvoti, vai arī esam silīcija ielē un kļūstam bagāta valsts?
Es gan teiktu, ka šie ir tikai divi no iespējamiem scenārijiem, turklāt, manuprāt, viens otru nebūtu neizslēdz, jo pat ja mēs to attīstību koncentrējam pilsētās, kā tas notiek jau pašlaik un visdrīzāk tā tas būs arī nākotnē, tas nebūtu neizslēdz, ka veļas mašīnu mēs varam labot kādā mazā darbnīciņā, kādā nelielā pilsētā, un arī mūsdienu lielākā nelaime pandēmija ir parādījusi, ka strādāt var ļoti dažādās vietās.